There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Torsken skal bli den nye laksen om torskeoppdretterne får det som de vil. Samtidig krever både Fiskarlaget og Naturvernforbundet stans. Noen snakker om distriktseventyr, andre om miljøkatastrofe. Hvordan skal vi forholde oss til at en ny næring vil ha sin bit av sjøen? Velkommen til debattspesial her i MAR. Vi har med oss to engasjerte mennesker som skal hjelpe oss å svare på spørsmålet. Den ene, han selv produksjonsdirektør I et selskap som driver med torskeoppdrett, nemlig Vesterålen Havbruk. Han stiller til debatt som leder for det nasjonale nettverket for torskeoppdrett. Velkommen, Rune Eriksen.
Takk for det.
Den andre er Trude Nordahl, styremedlem I Naturvernforbundet I Ørsta og Volda. Hei til deg også.
Hei, hei.
Trude, du sitter på kontoret ditt I Volda, gjør ikke det? Hva skjer der? Hva driver du med?
Yeah. Jeg jobber som doktorgradsstipendiat her på Høgskolen I Volda, og jeg tar doktorgrad I bærekraftsdidaktikk. Så handler om hvordan en skal undervise om bærekraftig utvikling for barn og unge.
Flott, det barn og unge eller Sunnmørspostens sjåere og lesere, kan vi også kanskje si. Rune, du sitter langt der oppe I nord, gjør du det? Hvordan står det til?
Stemmer det. Jo, står veldig bra til. Flott vær, og I går var vi så heldige å se sola igjen, så vi har ikke noe å klage på.
Flott. Her det grått, så det hjelper ikke om sola her. Vi ser det ikke likevel. Vi starter med Naturvernforbundet da. Dere har jo skrevet flere debattinnlegg hvor dere krever stans I nye konsesjoner til torskeoppdrett faktisk. Dere har på en måte vært skeptisk hele veien kan man si, men spesielt etter at den største rømmingen av oppdrettsfisk I fjor da, I hele Norge skjedde I nettopp Volda. Og da rømte 87 000 oppdrettstorsker ut I naturen fra Gadus Group sine merder. Gadus Group ønsket ikke å stille til debatt den gangen her I MAR, men det har gått leserinnlegg frem og tilbake da, mellom Gadus Group og Dock. Hvorfor reagerte Dock så sterkt på den episoden der egentlig?
Ja, det var jo en rømming med veldig stort antall torsk, som du sa 87 000. Og det var jo det at det var jo ikke Gadus selv som oppdaget den rømmingen. Det var jo lokale fiskere som rapporterte om veldig store mengder torsk av lik størrelse I fjorden. Og ja, vi hadde jo fryktet at det skulle skje på forhånd. Og så skjedde det dessverre. Og problemet når oppdrett torsk rømme effektene på den ville torsken. At den oppdrettet torsken kan pare seg med kysttorsk og påvirke genetikken til kysttorsken, sånn at den får dårligere mulighet for å overleve der den bor. Ja, og disse fra en rapport fra Havforskningsinstituttet som jeg skrev en risikorapport om
Ja, vi kan komme litt mer tilbake til detaljer og sånn, kanskje etterhvert, ja. Hvis vi får tid. Vi må over til Eriksen. Nå ble det plutselig etternavn her. Nå det formell debatt plutselig. I et intervju med meg da, I Sunnmørsposten nylig, så sa du, Rune, at ingen så opptatt av å finne ut hva som har skjedd rundt hendelsene med rømming enn aktørene I næringen. Hvorfor sa du det?
Ja, nei, for det jo ingen tvil om at vi som aktører og som nettverk overhodet ikke ønsker at dette skal skje. Og vi jo helt enige om at antallet alt for høyt, og i forhold til tallene i fjor, da, som i utgangspunktet egentlig kunne være en positiv sak i forhold til den utviklinga som har vært med rømming på laks, da, så blir dessverre fokuset at vi hadde den ene hendelsen som gjorde at det ble et stort antall torsk av liten størrelse som rømte.
Ja, for du sikter nå til at det var mindre rømt oppdrettslaks i fjor. Det er det du
Ja,
mener?
ja,
Ja.
ja. Ja, det har jo vært en positiv utvikling der, selvfølgelig. Og dette er jo basert på den utviklinga som har gått over lang tid for oppdrettsnæringa generelt, da, med fokus på utstyr og krav til det utstyret som brukes da, til oppdrett. Og akvakulturdriftsforskriften skiller jo ikke mellom artene, så det er jo de samme strenge kravene som brukes uansett arter man driver oppdrett på.
Har du lyst til å bare si noe på det, Trude, før vi går videre?
Ja, i akvakulturdriftsforskriften så er oppdretterne plikta til å ha anlegget sitt i en så god orden, god stand at det ikke skjer tekniske ting som gjør at det rømmer fisk. Og da må jo oppdretteren lage seg rutiner for kontroll av anlegg. Og da stiller en jo seg spørsmål til, da, hvordan de rutinene har vært på anlegget til Gardhus, for eksempel. Og hvordan er den tekniske standarden til utstyret torskeoppdretterne bruker?
Ja, det viste seg jo da, etter det jeg har fått høre, at det var en produksjonsfeil på merdene som da gjorde at torsk rømte fra tre merder, og at det ble såpass mange som rømte.
Ja, på nøtten, da.
Ja, på nøt, altså det som er nedi sjøen. Ja. Før man kan få avsatt sjøareal, da, og herre vet jeg at oppdrettsbransjen er opptatt av å få fram at det er grundige prosesser. Myndighetene må vurdere hensyn til bl.a. gytefelt, friluftsliv, kystfiske, lakseoppdrett, altså oppdrett som er det fra før, bølgekraft, sjøfart, tarehøsting osv., korallrev. Og så må området gjerne ha riktig vannkvalitet, og det må ha god gjennomstrømming. Hvordan i all verden skal vi finne plass til all den her nye oppdrettstorsken som dere ønsker, Eriksen? Det er jo sendt inn masse søknader. Hvordan skal man ha plass til alt det her?
Nei, det er jo ingen tvil som du sier om at dette er en prosess som det brukes mye energi på, og ikke minst penger også, da, for å finne de rette plassene. Og heldigvis kan man jo si at dette nå er gjennomregulert næring, da. Så er vi så heldige at vi har en langstrakt kyst her hvor vi òg har Golfstrømmen som går forbi, som gir oss veldig gode muligheter mange plasser til å drive med oppdrett. Så det er klart at det er mange områder ennå hvor det er mulig å drifte med oppdrett på en god måte.
Hvorfor i all verden skal konsesjonene være gratis, da, sånn som de er nå?
Og så er det jo en definisjon på hva som er gratis. Det er jo ingen tvil om at vi bruker store summer for å gjøre de undersøkelsene i forkant for å sikre oss om at de områdene vi ønsker å drifte på, er jo at de har en bæreevne til det. Når vi har kjørt en generasjon på et område, så brakklegger vi jo og sørger for at før man setter i gang en ny produksjon, så er området tilbake til status null, da. Altså slik det var før det var oppdrett. Slik at ikke det er noe belastning på området før man begynner med ny produksjon. Så i forhold til den definisjonen av gratis, så er vi jo egentlig ikke helt enige at det er gratis. Men at man per i dag ikke betaler de samme summene for en konsesjon som man gjør for en laks, henger jo òg i hop med det at ikke det er den samme inntjeninga ennå på torskeoppdrett. Og det er jo selvfølgelig noe som jobbes for at man framover òg kan ha på torskeoppdrett.
Grunnrenteskatta, bare kjapt svar.
Det kommer
Ok, du
i
tror det
en
kommer på
annen form.
torsk også. Ja, vi får bare ta med oss det politiske bakteppet her. De klassiske miljøpartiene er jo skeptisk til torskeoppdrett, i hvert fall sånn som det har foregått fram til nå. Mens styringspartiene, Høyre og Arbeiderpartiet, har markert begge at de ønsker at torskeoppdrett som ny næring skal vokse. Jeg hadde gleden av å snakke litt med Bjørnar Skjæran, fiskeriminister, om dette her tidlig i 2022. Det er jo en stund siden, men han mener det samme nå. Da sa han at han tror torskeoppdrett vil bli betydningsfullt både som ny næring alene, men også for markedsarbeidet knytta til den villfanga torsken. Han viser til eksport- og salgssuksessen da, som oppdrettslaksen har hatt ut i verden, og så sier han «Se på de priserne vi henter ut i markedet. Det er ingen naturlov som skulle tilse at vi får bedre betalt for oppdrettsfisken enn villfanget fisk». Beklager, Rune. Jeg elsker nordnorsk. Jeg måtte bare. Så skjærene synes potensialet da, er spennende. Så når fiskeriministeren skisserer gode effekter for norsk økonomi i Nordahl, hvorfor skal vi på en måte si nei til det?
Det er fordi at økonomien overstyrer jo de to andre dimensjonene i bærekraftig utvikling, som er miljø og samfunn.
Du sier at det overstyrer.
I det bærekraftige utvikling er det tre dimensjoner. Det er økonomi, natur og samfunn. Og her i denne sammenhengen ser vi at kapitalismen overstyrer miljøet. Da. Og en tenker ikke omsyn til de ressursene vi har i havet. De er ikke utømmelige. De er begrenset. Ville fiskestammer og alt som lever i havet, det er en begrenset ressurs. Og her ser Norge muligheter for å tjene enda mer penger. Norge vil ha dobla eksportinntektene på laks med 50% innen 2030. Så det skal bli 50% mer lakseoppdrettsanlegg. Og vi skal ha masse torskeoppdrettsanlegg. Og dette går på bekostning av økosystemet i havet. Og her er det kortsiktig tankegang. Det er kortsiktig profitt som går utover fremtidige generasjoner. Hvis vi ser historisk tilbake til Norge, hva er det vi har levd av? Ja, det er fisken i havet. Mm. Jeg ser at du vil kommentere noe.
Ja.
Så her er det...
Ja, fordi Trude ser kun sin motdebattant. Hun ser ikke programlederen heller, så hun ser det veldig godt. Og her ser de bare så vidt. Ja, men det er klart, her, klart du skal få kommentere...
Kan også si hvordan det påvirker økosystemet i havet. Det med rømming og sykdom og lus reduserer ville torskebestander. Og så er det fôret som er hovedproblemet.
Ja, fôret har jo, det er jo lite fokus på. Hva du mener? Ja.
I torskeoppdrettsfôr går det flere kilo villfisk inn i fôret for å produsere 1 kilo oppdrettstorsk. Torsk er en råfisk som er avhengig av å ete andre fisk til mat. Laks har det klart å gjøre den marine andelen mindre, mer vegetabilsk fôr. Men på torsk, det er ikke skjedd enda, så vidt jeg vet. Så det fører til at for eksempel 2-3 kilo villfisk går inn i fôret, og vi får 1 kilo oppdrettstorsk ut. Det er ikke bærekraftig. Vi må se på ressursbruken her.
Hva er poenget med det, Rune, å putte inn flere kilo villfisk?
Vi produserer ikke mat. Vi bruker mat.
Ja.
Ja, nå ble det jo flere ting som man selvfølgelig får behov for å svare opp. Da. Men hvis vi skal ta det siste først da, i forhold til fôret, så er det jo ingen tvil om at man har gjort en kjempeutvikling på fôrsiden og forsket veldig mye de siste årene. Over lang tid egentlig på laks, som du er inne på, som også da kan drages videre i forhold til torsk. Og vi bruker jo også restråstoff fra hvitfisknæringen som en del av komponentene i fôret.
Hvor stor del da?
Det varierer jo litt fra de forskjellige fôrleverandørene, men en av fôrleverandørene refererer jo til at av den marine andelen så kommer 30% fra biprodukter fra villfisknæringen. Og her er det jo enda mye som kan gjøres i mellom artene da, med at vi kan utnytte biproduktene fra laksenæringen inn mot torskoppdrett og vice versa da, i fôrene mellom dem. Men det må jo, i den sammenhengen så må det jo også bli litt volum. Da. Det er jo, altså, med den mengden torskoppdrett vi har i dag, så er det jo et veldig lite volum. Og når det blir et større volum, så vil det selvfølgelig være noe som fôrleverandørene vil kunne implementere i fôrene sine. Men det er helt korrekt som du refererer til, Trude, at det er en større marinandel i fôret til torsken, og det er, som du er inne på, at torsken er avhengig av å ha det på det nivået. Og så er det jo vår jobb som næring i lag med fôrleverandørene å finne de beste løsningene for å fortsatt sørge for at fisken får tildelt de nødvendige næringsstoffene gjennom fôret.
Var det flere ting
Ja.
du ville imøtegå i samme slengen, sa du?
Ja, gjerne det også med lus. For det er klart at det er jo et tema hvor vi som driver med torskeoppdrett er veldig heldige, sånn som statusen er per i dag. Fordi at vi har ikke utfordringer med lus. Og det er jo også basert på fôr og den marine andelen. I tillegg til at torsken har et litt annet hud.
Hva sa du nå, at det er en sammenheng mellom fôr og lite luseproblematikk? Det har ikke jeg hørt før. Hva mente du med det?
Det går jo i den marine andelen, da. I forhold til det at altså, og dette er jo noe som også skal forskes på for å jobbe mer med. Dette er jo noe som man også for noen år siden var ute og uttalte seg i forhold til lakseoppdrett. At det var, og dessverre kan jeg ikke referere til hvordan forskere det var som sa det. Men man stilte spørsmålstegn med om man var kommet for langt ned på den marine andelen i laksefôret.
Ja, men hva har det med lus å gjøre?
Ja, i forhold til næringsstoffene så er i fôret da, med tanke på at fisken er motstandsdyktig mot parasitter.
Akkurat, ja.
Ja, riktig.
Litt som oss mennesker, vi trenger litt omega-3 og sånne ting.
Jo, og så går man 40 år tilbake i tid, så var jo det et annet bilde også på lakseoppdrett. Så man må jo ta historien med seg, og det er derfor jeg sier det at per i dag, fordi at vi som aktører og næring er veldig opptatt av at vi vet hva statusen er nå, og vi har ikke utfordringer med lus, men det er også høyt på agendaen å sørge for å følge dette opp, at vi klarer å holde det på, en sånn, på et sånt nivå da.
Men det har jo blitt, for å ta en annen ting mens jeg holder på å si har deg på tråden her, Eriksen, det har tidligere blitt hevdet fra torskeoppdrettsbransjen, hvis man kan bruke det begrepet, at torsken ikke gyter i merdene, og ikke sprer da sitt genetiske material ut til viltorsk, men er ikke det beviselig feil? Skjer vi ikke nettopp gyting i merdene?
Og nå kan jeg selvfølgelig ikke svare på vegne av alle, men det er jo ingen som har sagt, meg bekjent i hvert fall, med 100% sikkerhet at man ikke har hatt gyting. Det som er sikkert er jo det at man har hatt, og dette har jo, det var det jeg skulle si i stad også i forhold til det som ble kommentert her, med det at dette har jo vært en villa retning fra regjeringens side, helt siden Bondevik II-regjeringen, har man jo ønsket å ha, som var på begynnelsen av 2000-tallet, har man jo ønsket å ha en økt satsing på oppdrett i Norge, også fordi at man vet, og FN er jo også med å bekrefte dette gjennom bærekraftsmålene, at man ønsker mer produksjon i sjø da. Og vi har jo, vi vet jo det at, altså, vi ser i hvert fall fra våre sider det at vi med å produsere mat i sjø, klarer å produsere på en av de mest bærekraftige måtene, og også med det laveste fotavtrykket.
Du tar jo doktorgrad innenfor bærekraftsdidaktikk, som du sa, Trude. Vi skal ikke gå så mye inn på hva didaktikk og sånn betyr, men hva synes du om bruken av ordet bærekraft i oppdrettssammenheng?
Ja, det er svært misvisende, som veldig mange andre misbruk av det ordet. For oppdrett av torsk og laks er ikke bærekraftig, nummer én, fordi at du bruker mer fisk inn enn det som kommer ut. Du produserer ikke mat. Nummer to, påvirkning på økosystem til havs og til lands. Så det stemmer absolutt ikke. Og i FN sine papir står det at de satser på bærekraftig havbruk. Og da kan ikke torskenæringen og laksenæringen komme og si at de er bærekraftige.
Ja, EU
fordi at det
også
mindre
bruker den begrepet.
CO2-utslipp enn kylling eller hva det nå er. En må se på hele bildet, ikke bare klima. En må også se på natur.
Men hvis alternativet er at folk kjøper seg en biff, da, er det da bedre at de kjøper seg et laksemåltid eller oppdrettstorskmåltid?
I forhold til
både påvirkning på natur og klima?
Det er lavere CO2-utslipp på laks, oppdrettslaks og torsk. Det er det.
Mm.
Ja. Og organismer som lever i havet, bruker mindre energi enn organismer som blir husdyr på land.
Ja,
Ja.
men du
Og det
advarer
er
på en måte
mindre
mot å se kun på
antibiotika.
det. Ja, se her.
Ja. Ja. Så det er bedre enn biff på mange måter. Men hvis en ser på påvirkning på økosystemer, så er det ikke noe bedre med oppdrettstorsk og laks.
Kjør på, jeg ser du har lyst til å svare, du oppe på Senja.
Ja, nei, og det er klart, du var jo litt inne på det i stad, Trude, i forhold til dette med at det er tre pilarer innenfor bærekraft. Og det er klart, det er jo på et av de områdene som du var inne på. Hvis vi tar samfunn først, da, så mener jo vi òg det at med den oppdrettsaktiviteten som vi har i Norge i dag, da, så er vi jo også med på å skape arbeidsplasser ute i kystene. Og vi er med på innenfor hvitfisknæringa i dag også, som gjerne er i 3 måneder. Så er vi jo med å jobbe for å bidra til at det også blir helårige arbeidsplasser. Og det er jo slik at noen ganger så ser man jo ting forskjellig. Og det er jo for så vidt greit, det også. Men vi har jo allikevel behov for å påpeke de elementene som vi mener er innenfor bærekraft. Og vi mener jo oppriktig at dette er bærekraft, også basert på den uhilda forskninga som gjøres på belastninga som oppdrett gir, da. Og så er det klart at når det gjelder å belaste områdene, så er det jo ingen aktivitet uten ei belastning mens det foregår, og ei heller risiko. Men derfor er det jo at vi, gjennom å være så gjennomregulert som vi er i Norge på oppdrett, har de regimene i forhold til brakklegging, da, for å være tilbake på status null. Altså, man begynner ikke med en ny generasjon på området før man har tømt, altså før man er tilbake til sånn som det var før man hadde den første produksjonen på syklusen på lokaliteten. Og så er det jo ingen tvil om at vi er
Jeg må bare komme
fullstendig
med et
klar
spørsmål
over.
her nå, sånn at vi får med det. For det er jo ikke bare Naturvernforbundet som jeg var inne på tidligere, som har vært kritisk. Det er også fiskerne. Og Norges Kystfiskarlag krevde nylig i media at torskeoppdrett må foregå i rømnings- og utslippsfrie anlegg. Hvordan stiller du deg til det?
Ja, i forhold til det at med tanke på
Krav
utstyr,
om
så
rømnings- og utslippsfrie anlegg. Det vil jo, med utslippsfrie så vil jo det si lukka eller semilukka anlegg, egentlig.
Ja. Og det er jo ingen tvil om at, som vi var inne på i stad, i forhold til fordelene med Golfstrømmen, så er det jo flere grunner til at det er riktig å drive med åpne merder. Og hvor det selvfølgelig da skal være utstyr som hindrer rømming. Og så har du jo aktører som også jobber med ny teknologi, og ikke minst også ser på å implementere forskning på utstyr og teknologi som er gjort på laks, inn mot torskeoppdrett også. Men i sum for både torsk- og lakseoppdrett langs kysten, så vil vi nok enda i noen år framover se at det størstedelen foregår i åpne, tradisjonelle merder, da.
Ja, Trude.
Ja, angående arbeidsplasser, som går på det med samfunnsbiten av bærekraftig utvikling, så jeg vil jo si at det skaper jo arbeidsplasser i grisgrendte strøk langs hele kysten vår, laksenæringa og torskenæringa. Men den ødelegger jo livsgrunnlaget for ei anna veldig viktig næring i Norge, og det er fiskerinæringa, som også har veldig mange arbeidsplasser. Og da kan vi jo se på de kortsiktige arbeidsplassene og de langsiktige arbeidsplassene. Når jeg mener da at oppdrettsnæringa ødelegger livsgrunnlaget vårt, sånn at vi ikke kan holde på med dette her i uendelig lang tid, kontra bærekraftig regulering av ville fiskebestander. Så jeg mener det er en kortsiktig tankegang som er profitt i høysetet.
Men likevel, altså, får jo Naturvernforbundet noen gang krass kritikk, kan man si, fra forskjellige hold, enten det er snakk om skogvern, om det er snakk om vassdragsvern, og nå snakker vi om fjorden, for at dere er distriktsfientlig. Distriktsfientlig, hvordan vil du svare på det?
At vi er distriktsfientlige, ja, det vil jeg jo absolutt ikke si, at vi er imot alt, det er mange som sier. Ja, vi er imot alt. Vi vil ikke ha, hva slags arbeidsplasser vil dere at vi skal ha i Norge da? Og sånn. Det er akkurat det jeg sier. Hvis vi hadde da satset på fiskerinæringen, det er jo også en næring som gir arbeidsplasser i grisgrendte strøk. I stedet for å ødelegge bestandene av kysttorsk og nordøstatlantisk torsk, det er jo i hvert fall distriktsvennlig. Å se tilbake i historien, på Norges historie som en fiskerinasjon, og sette pris på det vi har gjort tidligere, og videreføre det. Så vi er absolutt ikke distriktsfientlige. Å ta vare på naturen er ikke bare for byfisa.
Nei, du vet noe byfis, i hvert fall, det hører jeg. Vi må snart begynne å gi oss, men jeg mener at det var du som fikk første ordet, Trude, da kan jo du få siste, sånn sett, Rune.
Ja, nei, og jeg synes jo det at det er viktig for oss å få frem at vi er opptatt av de samme tingene på mange områder, så ser vi det litt forskjellig da. Og det er klart, i forhold til det du er inne på nå, med tanke på villfisknæringen, tror jeg, så mener jo vi også at torskeoppdrett kan være et positivt bidrag for at man også på den, det er jo ingen tvil om at vi i Norge har kjempegode kontroller og forskning i forhold til villfiskbestandene. Og så ser vi jo hvordan det har gått over tid nå med kysttorskbestanden, og det er nå ikke basert på at det har vært torskeoppdrett. Og det er klart at her kan vi også som næring være med og bidra til at vi får ut en fantastisk god torsk, også nå hele året til hele verden, til tallerken. Uten at man overbeskatter viltorsk. Så på den måten så tenker vi det at vi er et positivt bidrag overfor viltfisken, helt klart.
Ok, vi er nødt til å sette punktum ganske snart der, men selv om her er en debattspesial av MAR, så skal vi ha det faste avsluttende spørsmålet. Her er jo en næringslivspodcast, og jeg spør alltid om hva de som deltar skal spise til middag. Det trenger ikke være i dag, men helst de nærmeste dagene. Har dere noen spennende middagsplaner?
I dag er det oppgjenvarme rester fra i går, ass.
Det er folkelig. Hva er det som skal varmes opp?
Det er jo nesten vegetarianer nå, men jeg etter jo villfisk da. Så det er fisk med litt sånn grønnsaker og couscous.
Er det oppdrettslaks, eller?
Den var god.
Den var god, så ler du bare. Hvordan fisk er det da?
Nei, det er faktisk tunfisk, og den har jo litt dårlig rykte, den også.
Tunfisk, oppvarmet og diverse andre ting fra kjøleskapet. Enn du da, Rune?
Nei, jeg hadde fisk i går, for da hadde vi fiskeboller, så i dag er det kylling.
I dag er det kylling. Fiskeboller, hvilken fisk? Vill, tam?
Ja, nei, vi har dessverre ikke klart å komme dit hen at vi leverer så store volym at vi lager fiskeboller, så det er villfisk.
Da sier jeg tusen takk til Rune Eriksen og Trude Nordahl for at dere var med. Dere var veldig flinke, dere snakket ikke i munnen på hverandre, selv om jeg fryktet at det kunne skje når vi gjør det på slik en digital måte. Det var ingen amerikansk presidentdebatt her med shitcasting og i det hele tatt. Det var norsk og ordnet. Og tusen takk til dere som så på også. Vi kommer tilbake med flere episoder av MAR etter hvert.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.